DOA. Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkalitti kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed maanguddoota biyyaa filataman waliin marii gaggeessuu isaanii itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo sanaa obbo Geetaahuun Abdiisaa ibsanii jiru. Jiraattonni rakkoo naannoo sana keessa jira jedhan muummicha ministeeraa Abiyitti dhiyeessuu isaaniis obbo Geetaahuun dubbatanii jiru.
Aantu sanaa miti tuno. Hulettenyaa kakarbu kizewatii dammoo Abiyya kasattara yaannoo nagar.
Tokkoffaan waa'ee nagaati. Lammaffaan immoo erga dhiyeenya kanaa as uumamaa ka jiru godina bira darbee biyyaafiyyuu waan yaaddessaa ta'e jiraachuusaa bal'inaan ka'eera. Kanaaf mootummaan rakkoo kan yeroo gabaabaa keessatti dhaabsisuu akka qabuu fi tarkaanfiin fudhatamu itti fufuu akka qabu dubbatameeraa jedhan. Yaada jiraattonni kaasan irratti marii gaggeeffamaa ture kan hoogganan Dr. Abiy yaada kennanii fi qajeelfama kennan ilaalchisee itti aanaa bulchaa akka ta'an obbo Geetaahuun Abdiisaa ennaa ibsan.
Haayimanoota walitti qabatti agar shumaagiloch tadaraajitaa inni amee tasharasharee afurnet isteetoch wali bootaa wayii mallisabet ittiin.
Hoogganoonni amantii maanguddoonni biyyaa gurmaa'uun walii wajjin ta'uu amma gada deemaa dhufe iddoo duriitti deebisuuf hojjechuu shiftoonni daggala keessa jiran. Yeroo dhumaatiif tarkaanfiin irratti fudhatame namoonni nagaa fi uummanni qe'ee irraa godaane gara qe'ee isaatti akka deebi'u kana malees bulchiisi naannoo ollaa walii taane wal gargaarree akka hojjennu haallitti misoomi itti jajjabaachuu qabu irratti dubbatameera jedhan. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf duulli gaggeeffamu sadarkaa bulchiisa naannoo qabee hanga federaalaatti miseensota hoogganaa jiru hundumtuu hirmaachisee itti gaafatamummaan ta'uu akka qabus dubbatameera jedhaniiru.
Shikaroochi hundeeffattu fakkaata pireezidaantii guddaa muraanochi naannoo biyyoonum tikkitti miidhaanu.
Rakkoo jiru furuuf hoogganni cimaan hedduun akkuma jiru xiqqoon garuu dadhabina hoogganaa akka qaban ni jiru hanqinni hin jiru jechuun hin danda'amu kanaaf hojiin kun hooggana guddaan gaggeeffamuu akka qabu irratti dubbatameera. Kunis sadarkaa gadii kaasee hanga olitti ta'uu akka qabu ibsameera hunduu itti gaafatamummaan akka irra jiruus ibsameera jedhu. Marii har'a gaggeeffame kanarratti ministeera nagaa Mufriyaat Kamiil itaamaajoor shuumiin raayyaa ittisa biyyaa kan waliigalaa jeneraal Biraanuu Juulaa fi aangawoonni mootummaa kan sadarkaa olaanaa argamanii jiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. You're away.